Madeline Tress var á háum hælum og í fölblárri drakt þegar hún átti til vinnu örlagaríkan dag í apríl 1958, það mundi hún vel löngu síðar. Hún var 24 ára, hagfræðingur og hafði unnið í nokkra mánuði viðskiptaráðuneyti Bandaríkjana í Washington. Það var hennar fyrsta starf hjá hinu opinbera. Og þennan apríldag var hún boðuð inn í loftlaust fundarherbergi þar sem sátu tveir karlar. Þeir voru frá því sem kallaðist embættismanna nefnd hins opinbera. Þeir letu hana sverja eið og byrjuðu svo að spyrja hana, nafn, aldur, heimilisfang. Annar þeirra hripaði niður að Tress væri kvenlega klætt en það vantaði framan á dressið hennar tvær tölur. Svo spurði hinn. Fröken Tess var það rétt sem þeir höfðu komist á snóðir að hún væri samkynneigð. Tress fraus, vissi ekki hvort betra væri að reyna að ljúga eða játa sök, svo hún þagði. Mennirnir heldu áfram, spurðu hana hvort hún hefði nokkuð tíman komið á ákveðin bar í miðborg Washington og þá í hvaða tilgangi hún hefði verið þar. Spurðu hvort hún þekkti þessa og þessa, þennan og hinn, þeir nefndu nöfn vina hennar. Hún þekkti vissulega þetta fólk, játaði hún, og jú, hún hafði komið á þennan ákveðna bar. Það var til lítils að reyna að neyta. Mennirnir höfðu þegar undir höndum fjölda vitnisburða frá samferðafólki hennar, samstarfsfólki, nágrönnum, gömlum skólafélögum, sem höfðu lýst henni við alríkislögreglumenn sem bóhem, karlmannlegri, strákastelpu, óstöðugri með andleg vandamál og sagt að hún fengi gjarnan aðrar ungar konur í heimsókn. Madeline Tress neittist því til að játa að jú, hún væri samkynneigð. Embættismennirnir gengt henni hættust á aðinni. Hún hefði þá bara ekki fengið almennilegan drátt hjá karlmanni, sagði annar. Daginn eftir sagði Madeline Tress upp starfi sínu í viðskiptaráðuneyti Bandaríkjana. Hún átti ekki annar að kosta völ, vissi hún. Það var annarkort að fara sjálf eða verða rekin. Að kvöldi 9. febrúar 1950 var mikið að vera á McClure hóteli, einu fínasta hótelinu í Wheeling á að giska 60.000 manna borg í vestur Virginíuríki Bandaríkjana við bakka Ohio fljótsins mikla sem rann hjá bara nokkur hundruð metra frá hótelinu. Þetta febrúar kvöld var haldin samkoma félags kvenna í republikanaflokki Ohio sýslum sem Wheeling tilheyrir. Af því tilefni að 141 ári fyrr það bil, 12. februar 1809, fættist einn merkasti leiðtogi Bandaríkjanna sjálfur Abraham Lincoln. Republikana konur í Ohio sýslu fengu til sín góðan gest af þessu merka tilefni. Gesturinn var öldungadeildar þingmaður republikana í öðru ríki, Wisconsin. Hann var réttskriðin yfir fertugt, lögfræðimentaður og hafði verið í hernum í nýliðinni heimstyrjöld. Hann hafði þarna setið á þingi í 3 ár, aðsópsmikill maður, en hafði þó hingað til ekki látið mikið til sín taka, ekki vakið mikla athygli utan Wisconsin. Það var í þann mund að breytast.
5 árum eftir að heimstyrjöld var unnin, ættu hjörtu manna að vera lausundan þungum byrðum stríðs. En þetta er ekki tími friðar. Þetta er tími kalds stríðs. Heimurinn er klofinn í 2 stórar sífellt fjandsamlegri fylkingar og þetta er tími mikils vígbúnaðar kapphlaups.
Öldungadeildar þingmaðurinn Joseph McCarthy var ekki kominn til að tala við republikana konur í Ohio sýslu afmælisbarnið Lincoln. Heldur þá ógn sem Bandaríkjunum stafaði af kommunistunum í Sovjetríkjunum og leppríkjum þeirra. Og ekki einungis þar, líka innan Bandaríkjana sjálfra leyndust svikarar.
Það eru ekki þeir sem minna mega sín sem svikið hafa þjóðina. Heldur þeir sem hafa notið allra þeirra forréttinda sem ríkasta þjóð heims hefur upp á að bjóða. Fínustu heimilana, bestu menntunarinnar og bestu starfana hjá hinu opinbera. Þetta á sérstaklega við utanríkisþjónustuna. Þar hafa snjallir ungir menn sem fættust með silfurskeið í munni reynst vera öllum verstir. Að mínu mati utanríkisráðuneytið eitt mikilvægasta ráðuneyti ríkisins gegnum sýrt af kommunistum.
Ræða McCarthy's var ekki tekin upp og nákvæmlega hvað hann sagði orðrétt nokkuð á reiki, en það sem hann sagði næst var það sem mesta athygli vakti. Þingmaðurinn var með blað í hendi nafnalista.
Ég hef hér í höndum mál 205 einstaklinga sem eru skráðir í kommunistaflokkin eða hliðhollir flokknum. En samt sem áður vinna þeir við það að móta utanríki stefnu okkar.
Kannski tóku republikana konurnar á McClure hóteli í Wheeling andköf yfir þessum uppljóstrunum þingmannsins í pontu. Allavega vöktu orð hans mikla athygli, rötuðu langt út fyrir kvenfélagsfundin og urðu að stórfréttum gervöll bandaríkin, en það var þetta algjör sprengja. Að í miðju köldu stríði við kommunistana í Sovjetríkjunum væri bandaríska utanríkisþjónustan krökk af flokksbundnum komum sem vitaskuld hlutu að vera að grafa undan bandaríkjunum og vinna í þágu óvinarins í austri. Næstu vikur og mánuði reis frægðarsól þingmannsins Josephs McCarthy ógnarhratt og hann var hvergi nærri hættur með ræðunni á kvenfélagsfundinum í Wheeling hófst í raun sérstakt og allræmt tímabil í sögu bandaríkjana í kaldastríðinu, stundum kallað Rauða hættan, Red Scare, eða bara kennt við forvígismanninn McCarthy sjálfan.
One communist on the faculty of one university is one communist too many.
Í raun hreinasta siðfár. Þegar hann og samverkamenn hans og skoðanabræður, McCarthy var alls ekki einn, fóru mikinn í að reyna að fletta ofan af myndum kommunistum, flugumönnum, óvinarins sem áttu að reynast allt í samfélaginu, alls ekki bara í utanríkis þjónustunni, nei líka í listalífinu og akademíunni og ótrúlega víða.
One communist among the American advisors at Yalta was one communist too many. And even if there were only one communist in the State Department, even if there were only one communist in the State Department, that would still be one communist too many.
Fólk var fangelsað og þúsundir bandaríkjamanna og kvenna mistu vinnu og viðurværi fyrir oft afar litlar sakir og veiga litlar grunnsemdir. Ágæti hlustandi Rauða hættan á sjötta áratug síðustu aldar í Bandaríkjunum og ævi og störf Joseph McCarthy's þingmanns er sannarlega efni í þátt fyrir sig eða þætti og það kemur kannski síðar. En það voru ekki einungis myndir kommunistar sem urðu fyrir barðinu á ofsóknum í þessu eldfima andrumslofti kaldastríðsins. Það var annar hópur sem sætti einnig ofsóknum og mátti glíma við þær mun lengur en hinn eiginlega rauða hætta McCarthy's varði, lengur raunar en McCarthy sjálfur lifði. Það var fólk sem þótti ekki hafa snúist á sveif með óvininum af fúsum og frjálsum vilja, heldur var sviksemin hreinlega í eðli þess. Í pontu í 141 árs afmælisveislu Lincolns hafði Joe McCarthy haldið á lista sem hann sagði vera nöfn forhertra kommunista í utanríkisþjónustunni. Eðlilega vakti listin athygli, en í moldviðrinu sem í fyrstu fylgdi ræðu McCarthy's var ansi margt óljóst. Hve mörg nöfn voru á listanum? 205 eða bara 57 talan lækkaði þegar McCarthy fór að ræða málið meira í pressunni. Og hvaða fólk var þetta eiginlega? 20. februar 1950 fór McCarthy loks betur yfir málið í þingsal. Og kom þau ljós að á svörtum lista hans voru ekki einungis forhertir kommunistar.
There's another group about which I hesitate to talk, but I think the picture isn't complete unless we do.
Hjá hinu opinbera úði einnig og grúði af annari hættum, samkynneigðum.
54 individuals who were had this unusual State Department affliction, homosexuals.
Homosexuality is an enigma. It remains a subject that people find disturbing.
Þetta var í byrjun 7. áratugar síðustu aldar. Réttindabarátta samkynhneigðra á hinsegin fólks var afar skammt á veg komin í Bandaríkjunum eins og víðast hvar annars staðar. Í hverju einasta ríki Bandaríkjana voru í gildi lög sem lögðu bann við samkynhneigðu athæfi og afstaða þorra almennings í garð hinsegin fólks var neikvæð. Þetta voru kynvillingar og pervertar, andlega veikt fólk og guðlastarar og þar fram eftir götunum. 1952 var samkynhneigð skilgreind sem geðsjúkdómur í greiningahandbók samtaka bandarískra geðlækna. Það var því fátt hinsegin fólk sem gat lifað lífi sínu á nokkurn hátt opinskátt á þess að mæta miklum fordómum og bara minnsti grunur eitthvað hinsegin í fari mannesku gat verið nóg til að sú misti vinnuna, húsnæði eða þaðan að vera, sætti ofbeldi. En árin í kjölfar kreppunar miklu, styrjöldin og eftirstríðsárin höfðu miklar umbreytingar í förmeð sér í bandarísku samfélagi. Konur hrönnuðust út á vinnumarkaðin, ungt fólk fluttist úr sveitum og smábæjum til vaxandi borga í stórum stíl. Í borgunum var auðveldara að finna sína líka, þó svo að allt þyrfti að fara með mikilli leynd, þá var það hægt. Lágstemda hinsegin samkomustaði og samfélög máttu orði finna í stórborgum eins og New York og San Francisco. Og í höfuðborginni Washington, þar sem einn stærsti vinnuveitandinn var og hið opinbera, ráðuneyti og stofnanir ríkisins.
And may I say to America tonight that our nation may well die, our nation may well die. Was it loyal Americans or was it traitors in our government?
Uppljóstranir McCarthy sem kynvillinga í utanríkisþjónustunni vöktu jafnvel meiri athygli en stórar yfirlýsingar hans hinna skæðu kommunista. Það var eiginlega fátt annað talað í Washington. Ekki batnaði það viku síðar þegar hátt settur embættismaður í utanríkisráðuneyti John Purifoy kom fyrir þingnefnd og sagði frá því að undanfarin ár hefði hvorki meirinni minna en 91 starfsmanni utanríkisþjónustunnar verið vikið frá störfum vegna einmitt samkynhneigðar. Þetta var sum sé ekkert nýtt þó yfirlýsingar McCarthy's beindu að málinu kastljósi. Þetta fólk hafði verið álitið ógn við öryggi og þess vegna rekið. En af hverju ógn? Í raun og veru var þetta allt nátengt. Í þingræðu sinni hafði McCarthy farið yfir mál þýðanda nokkurs sem hafði verið vikið frá störfum vegna blygðunarlausrar samkynneiðar eins og það var orðað. En hann hafði jafnframt verið í samskiptum við aðra einstaklinga með sömu hneigðir og þekkta kommunista. Þetta hélst nefnilega oft í hendur, sagði McCarthy. Kommunistar voru nefnilega iðulega, andlega og líkamlega sjúkir, það hlaut að vera, annars myndu þeir ekki aðhyllast, svo ömurlega hugmyndafræði. Og þar eð kynvilla eða samkynneigð var einnig sjúkleg lá beint við að fólk gæti þjáðst samtímis af báðum meinum. En það var líka annað sem gerði samkynneigða í þjónustu hins opinbera sérlega hættulega. Í sömu þingræðu vakti McCarthy máls á því að hins einn fólk sem stundaði úr athæfi sem bæði var ólöglegt og álitið skammarlegt af samfélaginu gæti þess vegna auðveldlega sætt kúunum. Útsendarar óvinaríkja gætu auðveldlega kúað þetta fólk, hótað að ljóstra upp það og fengið það þannig til að ganga erinda sinna og vinna gegn Bandaríkjunum.
The pervert is easy prey to the blackmailer. It follows that if blackmailers can extort money from these individuals, under the threat of disclosure, espionage agents can use the same type of pressure to extort confidential information.
Lausnin á þessu vandamáli var að sjálfsögðu ekki að vinna gegn þeim fordómum og misrétti sem hinsegin fólk mætti og gerði það verkum að það gat vissulega orðið fórnarlömb kúara. Nei, miklu frekar að koma í veg fyrir að það gæti unnið skaða með því að víkja því úr starfi.
We're not disturbed about them because of their morals, but because they're dangerous to this country.
Eftir að hafa hrunið af stað öldu tortrygni í garð hinsegin fólks í opinberum störfum, lét Joe McCarthy, öldungadeilda þingmaður, sjálfur sig málið ekki mikið meira varða. Hann fór að einbeita sér að kommunum eiginlega eingöngu. Það var enda nóg af þeim að hans mati. En það er ein kenning að hann hafi ekki viljað dvelja lengi við málefni samkynhneigðra þar sem hann hafi ekki viljað með því vekja neinar grunnsemdir sjálfan sig. McCarthy var sjálfur ógiftur maður á þessum tíma og fljótlega fóruraunar á kreik sögur að hann hafi verið tíður gestur á Hommabar heima í Wisconsin og hafi sést með þessum og hinum ungum karlmanninum.
To me, the nicest thing that I have ever heard about Joe McCarthy was that he was a full-time homosexual.
Nútíma fræðimönnum ber ekki saman hve mikið var til í þessum sögum, en McCarthy fannst þær allavega óþægilegar. Hann réðst á einn blaðamann sem var að kanna málið og sparkaði í klofið á honum. Og fleiri í kringum McCarthy lágu líka vel við höggi hvað þetta varðaði. Þegar hann fór í gang með kommaveiðar sínar af fullum krafti valdi hann sér sem einn sinn nánasta samverkamann ófyrirleitin ungan lögmann á framabraut frá New York, mannanafni Roy Cohn. Cohn sjálfur stundaði kynlíf með öðrum karlmönnum þó hann hafi auðvitað farið lengt með það á þessum tíma þá voru líka sögusagnir og þegar á leið var það svona nokkuð opinbert leyndarmál. Roy Cohn dó úr alnæmi 1986, síðustu ævi árin notaði hann meðal annars í að miðla af reynslu sinni í vílum og dílum til ungs og metnaðargjarts kaupsýslumanns að nafni Donald Trump. Það samband hefur verið víða fjallað á síðustu árum enda mun lögmaðurinn hafa haft umtalsverð áhrif á fasteigna mókúlin unga. En það önnur saga. McCarthy sjálfur sneri sér sum sé að öðrum en uppljóstrannir samkynhneigt fólk hjá hinu opinbera var þó að rannsaka til hlítar. Í júní 1950 var skipuð þingnefnd sem komast átti til botts í því hve marga samkynhneigða og perverta, það var orðið sem var notað, væri að finna í opinberum stofnunum og kortleggja þá hættu sem af þeim stafaði voru þeir ógn við öryggi ríkisins. Fyrir nefndinni fór Clyde Huey, öldungadeildarþingmaður demokrata frá Norður Karolínu. Hann hryllti sig þegar hann fékk djópið. Huey var suðuríkjamaður af gamla skólanum, eldgamla skólanum kannski. Hann var á áttræðisaldri, fættur á 19. öldinni 1877 og kannski má segja að viðþorf hans í garð hinsegin fólks hafi verið eftir því. Hann vildi sem minnst af slíku óeðli vita og þótti þetta mjög óþægilegt. Sérlega þótti honum erfitt að einnig var skipuð í nefndina eina konan sem þá sat í öldungadeild þingsins, þingmaður republikana frá Maine Margaret Chase Smith. Þetta voru sannarlega ekki mál sem Huey vildi ræða í viðurvist dömu. Hann reyndi því að koma í veg fyrir að Smith tæki þátt í nefndarstörfunum án árangurs hún vildi endilega vera með. Francis Flanagan, lögmaður með nefndinni, rifjaði upp síðar að einu sinni kom læknir fyrir nefndina, eitthvað að tala samkynhneigð og atferli samkynhneigðra. Eftir á dró Huey Flanagan afsíðis og sagði að vegna þess að viðkvæm daman Margaret Chase Smith hefði verið þarna, hefði hann ekki geta spurt læknin að öllu því sem honum lá á að vita. Læknirinn hafði talað samkynhneigðar konur, sagði Huey, en hann útskýrði það svo ekkert nánar. Hvernig í ósköpunum, spurði hann, gátu tvær konur stundað kynlíf? Huey, öldungadeildar þingmaður á áttræðisaldri sem þarna fór fyrir fyrstu nefnd bandaríkjaþing sem málefni samkynhneigðra var alveg forviða, gat bara alls ekki hugsað sér þetta. Ekki fylgir sögunni hvort Huey fekk einhver svör við þessari brýnu spurningu sinni, en nefndin starfaði í hálft ár og gaf út niðurstöðu sínar í desember 1950.
Störf samkynhneigðra og annara perverta í ríkisstofnunum skýrsla.
Þar var meðal annars að finna ýmsan fróðleikum fyrirbærið samkynhneigð sem Huey og félagar höfðu komist á snoðir um.
Þvert á það sem flesti telja eru ekki allir samkynhneigðir karlar kvenlegir og ekki allar samkynhneigðar konur karlmannlegar í klæðaburði og háttum. Raunin er að margir samkynhneigðir karlar eru mjög karlmannlegir í útliti og háttalagi og margar samkynhneigðar konur kvenlegar. Almennt má skipta samkynhneigðum af báðum kynjum í tvær megin típur. Hina aggressífu karlmannlegu típu og passífa kvenlega típu. Passívar típur samkynhneigðra karla eru oft kvenlegir í háttum og hrífast þeir af karlmannlegu típunum. Einnig er vitað að sumir pervertar eru tvíkynhneigðir. Þessir tvíkynhneigðu einstaklingar eru oft giftir og eiga börn og fyrir utan öfuga hátt þeirra líta þeir út fyrir að lifa eðlilegu lífi.
Og svo framvegis, nefndarmenn höfðu ekki fundið nein dæmi samkynhneigt fólk í opinberum störfum sem sætt hefði kúnum eða gengið erinda óvinveittra ríkja af einhverjum öðrum ástæðum. En það skipti ekki máli, niðurstaða þeirra var afdráttarlaus.
Er það mat nefndarinnar að þeir sem yfka samkynhneigt athæfi séu ekki hæfir til að gegna störfum hjá alríkisstjórninni. Er það byggt á þeirri staðreynd að einstaklingar sem stunda svo síðspilt athæfi fremji ekki aðeins ólöglega og ósíðlega verknaði, heldur séu þeir ógn við öryggi í störfum sem varða traust almennings.
Dwight Eisenhower var kjörinn forseti Bandaríkjanna 1952. Hann var fyrsti republikaninn til að hreppa forseta embættið í tvo áratugi og hann og varaforseta efnið Richard Nixon fóru í kosningabaráttunni mikilvægi þess að hreinsa almennilega til í valdastofnunum í Washington og þeir ætluðu sér að efna þau loforð. Nokkrum mánuðum eftir embættistöku Eisenhowers skrifaði hann undir forsetatilskipun sem bannaði pervertum samkynhneigðu fólki að starfa hjá ríkinu, stærsta vinnuveitenda landsins. Fjölmörgum hafði þegar verið sagt upp störfum vegna grunnsum samkynhneigð undanfarin ár, en þarna var það svart á hvítu beint frá æðsta ráðamanni landsins. Og áhrifa tilskipunarinnar gætti strax. 13. mars 1953 básúnaði Washington Post að 8 samkynhneigðum hefði verið sagt upp í utanríkisþjónustunni í fyrstu hreinsunar aðgerð nýs forseta Eisenhowers. Andrúmsloftið í opinberum stofnunum varð fljótt mettað tortryggni. Hins einn fólk lifði í stöðugum ótta að lenda undir grun, það gat enda þurft mjög lítið til. Í bók bandaríska sagfræðingsins Davids Johnson ofsóknir ríkisins á hins einn fólki er dæmi af konun okkuri, rítara í samningadeild utanríkisráðuneytisins á 60-saldri sem höfundur kallar Frú Blevins. Hún las fréttina uppsagnirnar í Washington Post þarna í mars 53 og rann strax blóðið til skyldunar. Lengi hafði hún nefnilega grunað yfirboðara sinn, konu að nafni McCoy, eitthvað misjæmt. Hún var með óþægilega nærveru og virtist eiga í einhvers konar sambandi við aðra eldri konu í ráðuneytinu. Þær töluðu saman í síma oft á dag og hinn konan var með karlmannlega rödd. McCoy sjálf var vissulega kvenlega að sjá, en frú Blevins fannst hún þó vera með undarlegan munnsvip. Hún ákvaða tilkynna grunnsemdir sínar að McCoy væri lesbía og því mögulega stór hættuleg öryggi ríkisins. Í kjölfarið ljóstraði frú Blevins og upp um grunnsendir sínar í garð fleiri kollega. Einn maður var með stelpulegt göngulag fannst henni og kvenlegt yfirbragð. Ein kona var djúbrötuð, mjaðmalítil og sú var einnig með sérkennilegan munnsvip og svo framvegis. Alls grunaði frú Blevins 18 kollega sína um hættulegan hinseginleika. Hvað varður nákvæmlega þessum málum fylgir ekki sögunni, en svona nokkuð var dæmi gert fyrir þá paranóju sem reiði röftum í bandarískum opinberum stofnunum eftir yfirlýsingar McCarthy's, skýrslu Huey-nefndarinnar og forseta tilskipun Eisenhowers. Það þurfti ekki mikið til að grunnsemdir kviknuðu. Konur sem klæddu sig karlmannlega, töluðu eða báru sig karlmannlega, karlar sem sáust í fylgd annara karlmanna voru lengi einhleipir og svo framvegis. Umfangsmikið eftirlit var haft með opinberum starfsmönnum og öllum ábendingum og grunnsemdum var fylgt eftir. Það var alríkis lögreglan FBI sem fekk það hlutverk að sinna þessu. Yfir FBI var hinn alræmdi J. Edgar Hoover og honum fannst líklega alls ekki leiðinlegt að fá þarna gott tækifæri til að njósna enn fleiri borgara og komast að leyndarmálum. Löggan sendi flugumenn á bari og skemmtistaði þar sem hinsegin fólk kom saman og fylgdist með stöðum þar sem fólk hittist til skyndikynna. Væri fólk gripið glóðvolt við lögbrot var þetta auðvitað búið spil. Alríkismenn eltu líka grunaða kynvillinga og yfirheyrðu ástvini, kollega og nágranna. Eins og í tilfelli Madeleine Tress, 24 ára hagfræðings og lesbíu sem nefnd var í upphafi þessa þáttar. Hún sagði síðar aldrei hafa fundið annan eins ótta og þessum tíma að vera stöðugt hrædd að það kæmist upp um hana að kannski myndu vinir hennar svíkja hana og segja frá. Það var loks samstarfsmaður sem tilkynnti hana og í kjölfarið rættu alríkislögreglumenn við alls konar fólk í kringum hana og það reyndist hafa sínar grunnsemdir. Og þegar ásakanir voru komnar fram, já, þá var eiginlega lítið að gera. Það var lítið hægt að andmæla og lang flest gerðu enga tilraun til þess. Það var bara að taka brottrekstrinum og vonast til að finna nýja vinnu. Ekki þó hjá hinu opinbera. En ákvað Madeleine Tress að kveðja Washington, hún flutti til San Francisco, eins og svo margir vinir hennar gerðu líka. Frank Kameny var upptekinn af stjörnuhimninum frá unga aldri. Hann var fæddur 1925 í New York, var 6 ára gamall þegar hann ákvað að verða stjörnufræðingur og stóð við það. 1956 varði hann doktorsritgerð í stjörnufræði við Harvard-háskóla og ári síðar fekk hann vinnu hjá kortastofnun Bandaríkjahers að vinna með hjálp himintunglana sem nákvæmust kort fyrir langdrægar eldflögar hersins. Þarna var annar vígvöllur kaldastriðsins að verða til, geimkapphlaup Bandaríkjana og Sovjetríkjana að hefjast. Frank Kameny var spenntur fyrir framtíðinni. En ekki löngu eftir að hann hóf störf hjá hernum komust vinnveitendur hans að því að sumarið áður hafði Kameny verið gripin af lögreglu í kynferðislegum athöfnum með öðrum manni á almenningsklósetti í San Francisco. Hann hafði játað sök og hlotið sekt og 6 mánaða skilóspundið fangelsi. Þetta var auðvitað brottrekstra sök hjá bandaríska hernum, nokkuð ljóst að Frank Kameny var samkynhneigður maður.
The radio signal transmitted by the Soviet Sputnik.
Í október 1957, svipað leiti og sovjetmenn tóku stórt stökk í geimkapphlaupinu og skutu Sputnik á brautum jörðu, var Frank Kameny vikið frá störfum fyrir ósiðilegt athæfi. Þarna voru rúm 4 ár frá forseta tilskipun Eisenhowers og ótal mörgum samkynhneigðum konum og körlum hafði þegar verið sagt upp störfum hjá ríkinu. En Frank Kameny vildi ekki hætta í vinnunni. Hann langaði að taka þátt í geimkapphlaupinu. Frank Kameny var hispurslaus og blátt áfram, hann var vísindamaður. Og honum fannst bara alls ekki sjálfsagt að hann væri rekin fyrir að sofa hjá öðrum karlmönnum, nokkuð sem kom vinnu hans sem stjörnufræðingur bara ekkert við. Frank Kameny ákvað því að berjast.
Kæra mamma, ég var ekki búin að segja þér frá vinnunni því ég vildi ekki að þú hefðir áhyggjur. Staðrindin er svo að ég var rekin. En það var ekki áfellistómur yfir mér sem einstaklingi, heldur áfellistómur yfir heilum hópi fólks. Ég vissum að þú ert sammála því að hver einasti bandaríski borgari eigi rétt á að vera metin að eigin verðleikum. Ég er samkynhneigður bandarískur borgari. Áður en ég yfirgef þessa jarðvist mun ég sjá til þess að önnur og þriðju orðin í þessum frasa, bandarískur borgari, verði ekki lengur virt að vettugi þegar að kemur að fólki eins og mér. Ástarkveðja, þinn Franklin.
Kameny gerði sitt ítrasta til að fá uppsögn sinni hnekkt. Hann skrifaði þingmönnum og fór með málið fyrir dómstóla. Hann tapaði en gafst ekki upp, fór með málið fyrir næsta dómstig, hann tapaði aftur. 1960 reyndi hann að fá hæstarétt Bandaríkjanna til að taka mál hans fyrir. Það væri ekki ríkisstjórnarinnar að segja hvað væri ósiðilegt og hvað ekki. Þetta var í fyrsta sinn sem dómarar við æðsta dómstig landsins allavega leittu hugann að misrétti sem samkynhneigðir borgarar bjuggu við. En hæstiréttur hafnaði því að taka málið fyrir. Og Frank Kameny vann aldrei aftur sem stjörnufræðingur. Game kapplaupið hélt áfram án hans.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...
En hann helgaði sig öðrum ekki síður erfið verkefni að berjast fyrir réttindum samkynhneigðra karla og kvenna og hann varð baráttumaður að aðalstarfi.
We are seeking our human dignity, our equality and our acceptance as the homosexuals that we are and have a right to be.
1961 stopnaði Kameny Washington deild Mattachine Society. Það voru samtök homma sem stopnu voru í Los Angeles 1950 og einn fyrstu baráttu samtök samkynhneigðra í Bandaríkjunum. Kameny og samtök hans beindu spjótum sínum svo ekki einungis að hlutskipti opinbera starfsmanna. Hann barðist gegn því að samkynhneigð væri skilgreind sem sjúkdómur, að samkynhneigt athæfi væri bannað með lögum og fyrir ýmsum borgaralegum réttindum, ótrauður. Eins og Kameny sagði sjálfur, vildi hann frekar en að aðlaga sig að samfélaginu, aðlaga samfélagið að sjálfum sér.
I have never sought to adjust myself to society, but with considerable success, I've sought to adjust society to me.
17. apríl 1965 stóðu Mattachine samtökin í Washington fyrir mótmælum fyrir utan Hvíta húsið. Tíu manns tóku sér stöðu fyrir utan og kröfðust jafnra réttinda fyrir samkynhneigða borgara. Mótmælendur báru kröfuspjöld og gengu fram og aftur, frekar settlegt. En þetta voru líklegast einn allra fyrstu mótmæli hinsegin fólks í sögu Bandaríkjanna.
Þetta var allt svo byltingarkennt. Svona hafði aldrei verið gert áður, ekki neinstaðar. Við vorum öll í frökkum og með dulnefni.
Tony Kunstler var eitt þessara tíu, 23 ára og hafði flutt til Washington frá smábæ í Michigan.
Ég var ekki trættur. Mér fannst þetta spennandi. En allir ljósmyndararnir voru dálítið ógvænlegir. Í hvert sinn sem ég var nálægt myndavélunum, faldi ég mig bak við skilti mitt, því mér fannst þetta óþægilegt. En ég var ekki hættur, held ég. Ég var opinn og stoltur á því að vera gay. Fólk gekk fram hjá okkur alveg gáttað. Þetta hafði aldrei verið gert áður.
Og mótmælin urðu fleiri við utanríkisráðuneytið, við varnarmálaráðuneytið, Pentagon, þar sem var hlegið að þeim.
Well, I understand that we are being picketed by a group of homosexuals.
Kameny hafði séð baráttu fólk fyrir réttindum svartra fylgja sér bak slagorðinu Black is beautiful, svart er fallegt. Hann vildi að samkynneiðir hefðu sambærlegt slagorð og bjóð því til gay is good, gay er gott. Löngu síðar sagðist Frank Kameny allra helst vilja láta minnast sín fyrir að hafa sett saman þessi orð.
After I'm gone, I am remembered for absolutely nothing else. I want to be remembered for having coined that slogan, gay is good.
Kameny og félagar hjálpuðu líka fólki sem eins og hann vildi ekki sætta sig við að missa vinnuna hjá hinu opinbera vegna kynhneigðar, vildi streitast á móti. Fyrstum sinn gekk það lítið, alveg eins og í máli Kamenys sjálfs, ósigur á ósigur ofan. En 1963 hafði Clifford nokkrum Norton verið sagt upp störfum í bókhaldinu í geimferðastofnuninni NASA eftir að hann var gripinn með öðrum karlmanni á almannafæri. Í gegnum Kameny og félaga tóku baráttu samtökin American Civil Liberties Union mál Nortons upp á sína arma og ráku í gegnum dómskerfið án árangurs. Þar til loks að hinn virti áfríunardómstóll Washington borgar tók málið fyrir og dæmdi ótrúlegt nokk Clifford Norton í vil. Vissulega hafði hann gerst segur ósiðilegt athæfi, sögðu dómarar, en hið opinbera hafði enga ástæðu til að ætla að það athæfi í hans engalífi hefði áhrif á hæfni hans til að gegna starfi sínu í bókhaldinu hjá NASA. Clifford Norton var auðvitað löngu kominn í aðra vinnu. Þessi tímamótadómur féll 6 árum eftir að honum var sagt upp 1. júli 1969. Á nákvæmlega sama tíma norður í New York var hinsegin fólk að berjast gegn lögregluofbeldi eftir áhlaup á kráeina í Greenwich Village, Stonewall. Það var kviknað eitthvað bál. Í dag er miðað við óerðirnar við Stonewall sem hófust aðfaranótt 28. júni 69 sem eins konar upphaf mannréttenda baráttu hinsegin fólks í Bandaríkjunum, baráttu sem átti svo eftir að hafa áhrif langt út fyrir Bandaríkin líka. En það hafði sum sé verið ýmislegt í gangi áður en sauð upp úr þessa nótt í New York. Frank Kameny, Mattachine samtökin í Washington og bandamenn þeirra höfðu fleiri mál vegna uppsagna hjá hinu opinbera. Það fór að ganga betur. 1973 féll dómur í öðru máli í Kaliforníu samkynhneigðum sækjanda í vil. Og júlíbyrjun 75 hringdi síminn hjá Frank Kameny. Það var lögmaður embættismanna nefndarinnar sem hafði yfirheyrt Madeleine Tress á sínum tíma og bolað henni úr starfi eins og svo ótal mörgum öðrum. Lögmaðurinn tilkynnti Kameny að það væri verið að gera stefnubreytingu. Nú yrði það ekki lengur sjálfkrafa brottrekstrasök opinbera starfsmanna að gerast uppvísir að samkynnið. Fullnaðar sigur var þó ekki alveg unnin. Ýmsar einstakar stofnanir ríkisvaldsins eins og löggæslan og leyniþjónustunnar heldu lengur út og bönnuðu hinsegin fólki sínum röðum með því að veita því ekki nauðsynlegar öryggisvottanir. Frank Kameny hélt áfram að hjakka í þessum stofnunum og auðvitað fleiri aktivistar sem gengu til liðs við Mattachine samtökin og allar þær margvíslegu baráttufylkingar hinsegin fólks sem spruttu upp á árunum og áratugunum eftir Stonewall. Það var svo ekki fyrir en 1995 að Bandaríkjaforseti Bill Clinton skrifaði undir forsetatilskipun sem gerði opinberum stofnunum með öllu óheimilt að meina starfsmönnum öryggisvottanir á grundvelli kynhneigðar. Frank Kameny fagnaði. Það voru 38 ár síðan hann var rekinn úr kortastofnun hersins og hann var enn að berjast. En nú, loks, sagði hann í einu viðtalinu, gat hann litið á ríkistjórnina ekki sem skæðan óvinn heldur sem bandamann. Kameny hélt samt áfram að berjast, það var enn af nógu misrétti að taka í bandarísku samfélagi.
We are proud of you, Frank, and we are grateful to you.
Frank Kameny var eiginlega stöðugt að til dauðadags. Hann lést 86 ára 2011. Strax miðbygg 7. áratugar hafði vindurinn farið úr komaveiðum Joe McCarthy's og félaga og McCarthy sjálfur lést úr ofdrykju 1957, 48 ára gamall. Þá höfðu þær ofsóknir sem hann hratt af stað valdið ótal löndum hans miklu tjóni. Óvíst er hve margir urðu fyrir barðinu á ofsóknum bandaríkjastjórnar á hendur samkynhneigðum borgurum í opinberum störfum á seinni hluta 20. aldar. En það voru þúsundir manna hið minnsta. Vitað er að bara í utanríkisþjónustunni bara á 7. áratugnum mistu 1400 manns vinnuna. Og fólk gatu þetta mist meira en bara vinnu og viðurværi. Mannorð sitt í fordómafullu samfélagi, ástvinni og jafnvel lífið. Því vissulega eru dæmi að þegar grunnsemdir höfðu kviknað og alríkislögreglumenn bönkuðu upp á, sá fólk enga leið út nema stytta sér aldur.